Եթերում ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, բարի լույս, մեր այս ծրագրում։ Ժիրայ Սեֆիլյան, ռազմական գործողությունները դիվանագիտական հաղթանակի վերածել մինչ օրս չի հաջողվում։ Բրիտանական BBC հեռուստաընկերության ռիպորթեր հաղորդման հերոսը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանն է։ Ադրբեջանը ոգևորված է Թուրքիայի վարչապետի վերջին հայտարարությունից։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ցանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Սիրիայի իշխանությունները հայտարարել են, որ Հոմս քաղաքում առնվազն 10 մարդ է զոհվել զինված գրոհայինների կողմից բանվորներ տեղափոխող ավտոբուսի վրա իրականացված հարձակման հետևանքով։ Իրավապաշտպանները կասկածի տակ են դնում այս փաստը, շեշտելով, թե Հոմս, ինչպես նաև Դերաա և Բանիաս քաղաքներ, հակաիշխանական ցույցերը ճնշելու նպատակով Կիրակի խոշոր բանակային ստորաբաժանումներ են մցվել։ Հոմսում 12-ամյա տղա է սպանվել, 2 ցուցարար զոհվել է դերձորում։ Լիբիայում ծանր մարտերն ընթանում Միսրաթա քաղաքում Քադդաֆիին հավատարիմ զորքերը փորձում են գրավել ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող օդանավակայանը։ Շարունակում են այրվել քաղաքի նավտապահեստարանները, որոնք ռմբակոծվել էին իշխանական զորքերի կողմից շաբաթ օրը։ ՆԱՏՕ-ի օթուժը շարունակում է աջակցություն ցուցաբերել ապստամբներին Միսրաթայում, Կիրակի նաև ոչնչացվել է զինապահեստը Զինտան քաղաքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման CBS հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հորդորել է Պակիստանի իշխանություններին հետաքննել, թե աջակցության ինչ համակարգ է ունեցել աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ Օսամա Բեն Լադենը և ինչպես է նրան հաջողվել 6 տարի ապրել Պակիստանում։ Եգիպտոսի կառավարությունը զգուշացրել է, որ երկաթե ձեռքով ապահովելու է ազգային անվտանգությունը երկրում, այն բանից հետո, երբ առնվազն 10 մարդ սպանվեց Կահիրեում մահմեդականների և քրիստոնյա ղպտիների միջև շաբաթավերջին տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Շաբաթօրը տեղի ունեցած բախումների 190 մասնակից այսօր հարցաքննվելու է Կահիրեի զինվորական դատարանում։ Ռուսաստանում և ԱՊՀ-ի մի շարք երկրներում այսօր հանդիսավորությամբ նշվելու է հայրենական մեծ պատերազմ տարած հաղթանակի 66-րդ տարելիցը։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում կայանալիք տոնական շքերթին մասնակցելու է շուրջ 20,000 զինվորական։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում տոնակատարություններին մասնակցելու է առնվազն 3 միլիոն մարդ։ Աշխարհի 50 պետությունների ղեկավարները այսօր մասնակցելու են Ստամբուլում մեկնարկող ՄԱԿ-ի առավել թույլ զարգացած երկրների 4-րդ համաժողովի աշխատանքներին։ Նախագահելու է համաժողովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ստամբուլ չի մեկնել, չնայած նույնպես հրավիրվածների կազմում էր։ Ազատություն ռադիոկանալն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայիսը հաղթանակների ամիս է հայ ժողովրդի համար։ Մայիսի 9-ը Արցախը տոնում է, ինչպես իրենք արցախցիներն են ասում, երրատոնը, իդեմը Շուշիի ազատագրման և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հիմնադրման 19-րդ տարեդարձի և հայրենական պատերազմի հաղթական ավարտի 66-րդ ամյակի։ Հարսանիքը Լեռներում ռազմական գործողությունը, որ հանգեցել Շուշիի ազատագրմանը, ոչ միայն բացառիկ ռազմավարական, այլև հոգեբանական նշանակություն ուներ հայ զինվորի համար։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի հակման կարգող Ժիրայ Սեֆիլյանի հետ է զրուցել իմ գործընկեր Հովհանես Շողիկյանը։
Հովհանես Սեֆիլյան, այսօր լրանում է Շուշիի ազատագրման 19-րդ տարեդարձը և մայիս ամիսը Հայաստանի համար հաղթանակների ամիսը համարվում։ Ինչպես կգնահատեք անցած ուղին, որ հետադարձ հայացքով նայեք։
Պատերազմի դաշտում հայ զինվորին հաջողվեց հաջողությունների հասնել, իսկ քաղաք պայմաններում այդ հաջողությունները ամրագրելու դիվանագիտական մեր կորպուսին չհաջողվեց, դժբախտաբար։ Եվ եթե նայում ենք անցած այս 18 տարին, տեսնում ենք, որ զինատատարի օրվանից սկսյալ մեր երկիրը փոխանակ զարգացման ուղին բռնելու, այլ բռնելա ուղի հակառակ ուղին։
Այսօր Ադրբեջանը ռազմատենչ հայտարարություններով է հանդես գալիս Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տարբեր միջադեպեր են տեղի ունենում։ Պատերազմի վտանգ կա արդյոք այս պահին։
Նկատի ունենալով այս օրերի հարազատությանում արգա խառնակ վիճակին, ես ոչինչ չեմ բացառում։ Միաժամանակ նաև ասեմ, որ հակառակորդը որ այս վերջի դարիներին, մանավանդ վերջի ամիսներին, որ սկսել է շատ հոխորդալ, դրա մեղքը նույնպես մերն է։ Մենք մոռացել ենք, թե զինաթաթարի պայմանագիրը ում խնդրանքով դեղի ունեցավ, որովհետև եթե նրանց չհաջողվեր մայիս ամսին 94-ին պայմանագիրը կնքել հայկական կողմի հետ և ուղիղ Ղարաբաղյան կողմի հետ Բաքվի խնդրանքով, ապա Ադրբեջան պետությունը կապիտուլացիայի շեմին էր կանգնած։ Հայկական կողմը իր զենքի ուժի բարդացմամբ հակառակորդին ստիպեց ընդունել Ստեփանագերդյան իշխանությանը։ Սակայն նայեցեք դրանից հետո ինչ տեղ ունեցավ, և այսօր հակառակորդը արդեն հոխորդում է ամեն ինչով, և մեր կողմը զբաղվում է ամեն ինչով, բացի երկրի հզորացմամբ և հակառակորդին իր դերը ստեղծելուց։
Սեֆիլյան, ինչ եք կարծում, հնարավոր պատերազմի դեպքում այն տղաները, ովքեր մասնակցեցին Արցախյան պատերազմին, պատրաստ են արդյոք նույն ոգով դարձյալ կռվել?
Ես համոզված եմ, որ նույն տղաները պատրաստ են, և ոչ միայն այն տղաները, նաև երիտասարդության զգալի մասը նույնպես պատրաստ է, սակայն գլխավոր մի պայմանով։ Այդ պայմանն է այսօրվա քաղաքական ղեկավարության հերացումը։ Եթե մինչև այն ժամանակ, երբ մերի քաղաքական ղեկը գտնվում է այսպիսի որակով մարդկանց ցերքում, ապա ես համոզված եմ, որ ոչ մի լուրջ մարդ չի կնա պատերազմի, մինչև նախ հեվարած երկրը ներս այդ գլխավոր խնդիրը չի լուծի։
Միջազգային լրատվամիջոցները ևս այսօր խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի և խաղաղության մասին։ Գևորգ Սամբոլցյանին լսենք։
Բրիտանական BBC հեռուստաընկերության Reporters հաղորդաշարի վերջին թողարկումը, որ մի քանի անգամ եթեր հեռարձակվեց անցած հանգստյան օրերին, նվիրված էր Լեռնային Ղարաբաղին։ BBC-ի թղթակից Օլեգ Բոլդիրևը այցելել էր Ստեփանակերտ, Շուշի նորակառույց օդանավակայանի տարածք, ինչպես նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծին հարող շրջաններ։ Ավելի վաղ այս հաղորդման ռուսալեզու ավելի ծավալուն տարբերակը տեղադրվել էր BBC-ի ռուսական ծառայության կայքում։ Հեռուստատեսությամբ հեռարձակված մոտ 6 Պեանոց ռեպորտաժի գլխավոր հերոսը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Ալեքսանդր Սարգսյանն էր։ Բրիտանական հեռուստաընկերությունը հենց Ղարաբաղցի այս վետերանի տեսանկյունից էր ներկայացնում մասնարարապես Խոջալուի ողբերգությունը։
It was here. Alexander fought in this hill. He says the civilians were killed by fire from the Azeri side, their own side.
Alexandra կռվել է հենց այս բլուրների վրա, նա ասում է, որ քաղաքացիական անձիկ սպանվել են ադրբեջանական կողմից արձակված կրակի արդյունքում, յուրայինների կրակից։ BBC-ի թղթակիցը նկատում է, ադրբեջանցիները այս պնդումների հետ համաձայն չեն։ Ղարաբաղի պատմությունը շարունակում է գրվել զուգահեռաբար երկու տարբերակով։ Բրիտանական հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը Ստեփանակերտում այցելել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողով, զրուցելով խորհրդարանի խոսնակ Աշոտ Խուլյանի հետ։
Ադրբեջան դոժնսմիրից
The Azeri side should accept the fact that
Ադրբեջանը պետք է համակերպվի այն մտքի հետ, որ չի կարող որևէ հավակնություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի հանդեպ։ Կենտրոնական Եվրոպայի մի շարք այլ տարածաշրջանների նմանատիպ հակամարտությունների օրինակը վկայում է, որ միակ ելքը անկախության պահանջով հանդես եկողներին այդ անկախությունը շնորելն է, և դա ի վերջո լինելու է, նշում է Ղուլյանը BBC-ին տված
հարցազրույցում։
There is no point in digging up the past.
Պատմությունը փորփրելը որևէ լավ բանի չի հանդես։ Անգեցնի մի օրի վերջո մենք ադրբեջանցիների հետ լավ հարևաններ կդառնանք, նշում է BBC-ի ռեպորտաժի գլխավոր հերոսը, պատերազմի վետերան Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Ալեքսանդրը, սակայն, համոզված է, որ այս հողը միշտ էլ հայկական է մնալու, նկատում է բրիտանական հեռուստաընկերության լրագրողը։ Սա աշխարհի ամենաամուր պաշտպանված սահմանագծերից մեկն է, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև անցնող այսպես կոչված շփման գիծը։ Չնայած այս անվանմանը, սակայն, այստեղ որևէ շփում չկա, երկու տասնամյակի վաղեմություն ունեցող ողբերգությունները շարունակում են արգելափակել դեպի խաղաղություն տանող ճանապարհը, այսպես է ամփոփում Լեռնային Ղարաբաղում պատրաստած իր ռեպորտաժը BBC-ի թղթակիցը։
The tragedies of 20 years ago still blocking the way to peace.
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանն առաջվա նման ցանկություն ունի Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել, այնինչ Թուրքիայի բարձրաստիճան այրերը ամեն ինչ անում են այդ ցանկությունն օտարելու համար։ Այս մասին անցած շաբաթ Շվեյցարիայում հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, փաստորեն արձագանքելով Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ավելի վաղ հիմնականում ադրբեջանցիներով բնակեցված Իգդիրում արված հայտարարությանը։ Մինչև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը անհնար է պատկերացնել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը։ Թուրքիայի վարչապետի այս հայտարարությունը ջերմորեն ողջունվել է Ադրբեջանում, Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
Ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով այս հայտարարությունը ամրապնդում է վստահությունը երկու եղբայրական պետությունների միջև։ Բաքվում ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի փորձագետ Ջավիթ Վելիևը Today Zaman-ի հետ հարցազրույցում ասում է, որ վարչապետ Ռաջեփ Թայեփ Էրդողանի այսպիսի հայտարարությունները պարզորոշ ցույց են տալիս Թուրքիայի վերաբերմունքը Ադրբեջանի նկատմամբ և նպատակ ունեն հասկացնել Ադրբեջանին, որ այդ երկիրն ավելի կարևոր է Թուրքիայի համար, քան Հայաստանը։ Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների նորմալացման ուղված ջանքերը կարճ ժամանակով խաթարեցին թուրք-ադրբեջանական բարեկամությունը, երբ Թուրքիան ստորագրեց Ցյուրիխյան արձանագրությունները 2009 թվականի հոկտեմբերին։ Թեև պաշտոնական Ադրբեջանը ուղղակիորեն չէր արտահայտում իր մտահոգությունը, սակայն հասարակության մեջ ակնհայտ էր դժգոհությունը կապված հայ-թուրքական հարաբերությունների ջերմացման հետ և վախը, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կզրկի Ադրբեջանին հակամարտության մեջ ունեցած կարևոր խաղաքարտից։ Զամանի հետ հարցազրույցում Ադրբեջանի դիվանագիտական ակադեմիայի փորձագետ Էլնուր Սոլթանովա ասում է, որ Թուրքիայի վարչապետի Իգդիրում ունեցած ելույթը ոչ միայն առաջիկա ընտրություններում ԿՎՆ-ը շահելու միջոց է, այլև արտահայտում է Թուրքիայի պաշտոնական քաղաքականությունը։ Ելույթ ունենալով Իգդիրում արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության նախընտրական արշավում, Էրդողանը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ասելով, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավումը այնքան կարևոր չէ, որքան Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը։ Զաման թերթին տված հարցազրույց Բաքվի Ատլաս գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շահինօղլուն ասում է, որ Էրդողանը Նախիջևանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը նույնքան կարևոր է համարում, որքան Թուրքիայի անվտանգությունը, և Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանին սատարելը շատ կարևոր ուղերձ է միջազգային հանրությանը, Հայաստանին և Ադրբեջանին։ Էրդողանը ևս մեկ անգամ շեշտել է, որ իր դիրքորոշումը անփոփոխ է. առանց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու, Թուրքիան ոչ սահմանը կբացի Հայաստանի հետ, ոչ դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատի։ Էրդողանը նաև ասել է, որ Հայաստանը պետք է հասկանա, եթե Ադրբեջանը սպառնալիքի տակ լինի, Թուրքիան կկանգնի Ադրբեջանի կողքին։ Շահինօղլուն ասում է, որ սա սիրալիր ուղերձ է Ադրբեջանին, և հավելում, որ Անկարան հավատարիմ է մնում եղբայրական պետության հետ իր դաշինքին։
Եվ ծրագրի վերջում մեր ավանդական մշակութային էջը, որն ինչպես միշտ ներկայացնում էին գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Օրերս տեղի ունեցավ Սուրբ Կաթողիկո եկեղեցու հարևանությամբ կառուցվելիք Սուրբ Աննա եկեղեցու հիմնարկեքը, որին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և վեհապար հայրապետը։ Սուրբ Աննա եկեղեցին կառուցվելու է Վահագն Հովնանյանի հովանավորությամբ և եկեղեցու ճարտարապետական նախագիծը երիտասարդ ճարտարապետ Վահագն Մովսյանի նախագիծը ընտրվել է հենց հովանավորի Վահագն Հովնանյանի ցանկությամբ։ Թեև, ինչպես մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցում ասում էր ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, այս նախագիծը թե քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհրդում, թե մշակույթի նախարարությունում քննարկման ժամանակ հավանության չի արժանացել և ետ է ուղարկվել նրա մշակման։
Երկու հանձնաժողովներն էլ ասացին, որ դա դեռևս նույնիսկ առաջադրանքը վերանալու անհրաժեշտություն
կա։
Առաջադրանքը վերանայելու, թե նա ինչ չափի պետք է լինի, ինչ դիրք պետք է գրավի, ինչին պետք է առաջնություն տրվի, հասկանում եք։
Միանշանակ հավանության չէր ասում։
Ոչ, նախագիծը, ես ասում եմ, հետ վերադարձավ իր բազմաթիվ թերություններից ելնելով։
Ներոցն հիմնարկեքը եղել է, կառուցապատումը սկսվել է փաստորեն, հիմքը փորված է, բայց դեռ նախագիծը կոնկրետ
գործ։ Ես ասում եմ, այն նախագծերի մասին, որոնք 2-3-4 տարի առաջ շրջանառվել էին, բայց դրանք ոչ մեկը չստացան շարունակություն, և եկավ մի պահ, երբ որ արդեն պատվիրատուն մենք իմացանք, որ անցյալ տարվա վերջին պատվիրատուն համաձայնացրել է քաղաքապետի հետ, որը դեռ լիարժեք չէր մտել իր պատասխանատվությունների շրջանակում, ինչ որ մեկի երևի խորհրդով ուրեմն ստատվել է, չնայած ճիշտը դրա վերաբերյալ կներեն, որ քանի որ այդ տարածքը շատ կարևոր նշանակություն ունի քաղաքի համար, անեին մրցույթ։
Դեռ 70-ական թվականներից Հայաստանի ճարտարապետներից մի քանիսը արել են այդ տարածքի հետ կապված նախագծեր, ասում էր Մկրտիչ Մինասյանը։
Բայց ինչ մեր մոտ լինումա միշտ նենց ոնց որ մեր վատ օրինակը գիտենք, եղավ առանց մրցույթի նախ, մինչև վերջ այդ բոլորը, ասում եմ, նախագիծը չքննարկված, և այսօր էլ մենք ականատես եղանք, որ նրա հիմնարկիք է եղավ։ Մենք շատ ենք հարգում մեր երկրի ղեկավարությանը, նախագահին, ուղղակի նրանք, ովքեր որ ինչ-որ խորհուրդ էին տվել, որ դա կարելի է լինել առանց այդ նախագիծը բազմակողմանի հասարակության հետ քննարկելու և այլն, նրանք արջի ծառայություն են մատուցել նախագահին։
Օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումներում, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամն ավարտվեց, ծրագիրը վարեց Ռուբեն Մելոյանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։